galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin Jimcaha bisha Abriilna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogana VOA Somali.com waxaana idaacaddeenna si wadajira galabtan kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Aashi Ibrahim Adan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degmada Qoryoole oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah.
Waxaan ku jiraa horteen kuwa qawaarijintii waxaa meena jiriyaan magaalada soo gal weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa jiriyaan qarax. Qaraxii yidhi waa kuma jeeran laakiin dadka abaa ka dhibaatooday oo 6 qof ay oo dhaawac ah.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan burcad badeedda ka quluysata badaha Soomaaliya.
Waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino annagoo xataa aan qabanayn. Markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaad. Waxay bilaabeen ayaguna inay iska jifaacaan oo aan cayro weyno.
Maraakiibtaasu maxay u agtaagay yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga? Mandaytkoodu kuma jirto. Waxaanu jiraa UN Monday u fasaxaya inay wax ka qabtaan. Taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha Soomaalida inay horgeeyaan Security Council.
Xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale waa xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore waxa ku soo dhawaataan warka caalamka. Gobolka Arkansas ee dalka Mareykanka ayaa fuliyay daldaladii ugu horeysay oo lagu fuliyay qof maxbuus ah muddo 12 sano kadib. Ladel Lee oo ahaa 19 jir ayaa la daldalay xalay kadib markii ay diiday maxkamadda sare ee Mareykanka codsi ah in la baajiyo dilkiisa. Lee ayaa waxa uu ku xukunaa dil toogasho kadib markii maxkamaddu ku heshay dilka haweenay uu garaacid nafta kaga qaaday sanadkii 1993. Arkansas ayaa dilka Lee u adeegsatay 3 dawo oo la isku daray dawada uu gobolkan u adeegsado. Dilka maxaabiista la xukumay ayaa waqtiga isticmaalkeeda uu dhici doonaa dhammaadka bishan. Ilaa 8 dil ayaa u qorsheysan Arkansas muddo 12 maalmood gudahooda ka hor inta aysan dhicin dawada ay dadka dilka lagu xukumay nafta uga qaadaan.
Wadada Chamis Else magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa caadi ku soo noqotay kadib markii nin hubaysnaa uu Khamiistii ku dilay qof booliis ah isla markaasna uu dhaawacay 2 qof oo kale. Madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhaadhacsan tahay in dilkaasi fulinimada ah uu ahaa fal argagixiso. Holland ayaa maanta isugu yeeray golaha amniga qaranka iyo musharaxiinta madaxweynaha dalkaasi si ay markaas uga wada hadlaan sida wararka uu u saameeyey codbixinta la filayo in dhowaanay dhacdo. Kulanka Holland iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ah dadaallo dowladdu ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta Axadda oo la filayo in ay ku dhacdo xaalad amni oo aad loo adkeeyey. Madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxa uu u sheegay telefishinka dalkaasi in aad loo feejigan doono gaar ahaan xilligan doorashada. Kooxda Daacish ayaa sheegatay wararka waxaana ninka fuliyey ay ku tilmaamtay mid ka mid ahaa dagaalyahanadeeda oo lagu magacaabay Abu Yusuf al Biljam.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii Khamiista ka hadashay hadafka dowladda Iran iyo sida ay u hubaynayso maleeshiyada Xisbullah iyadoo sheegtay in dowladda Mareykanka ay ka hortagi doonto halista isa soo taraysa. Kulanka bishiiba mar la qabto oo yeesho golaha amaanka qaramada midoobay kaasoo diiradda lagu saarayo bariga dhexe gaar ahaan xaaladda Israa'iil iyo Falastiin ayay ninkii Heli sheegtay inay tahay in goluhu uu ballaariyo baaritaan dareenkiisa gaarka ah ee uu kula soconayo khataraha gobolka. hadalka kulul ee danjiraha Mareykanka ayaa imaanaya maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu cambaareeyay xukuumadda Tehran isagoo sheegay in Iran ay dhinac martay waajibaadkeeda ku xusan qorshaha is-afgarad ee ay isku raaceen lixda quwadood ee waaweyn iyo Iran sanadkii 2015ka heshiiskaas ayaa ka hor istaagin awoodda iyo ka go'naanshaha Iran ee ku aadan in ay horumariso hubka nuclearka.
Laba urur oo qaabilsan caruurta ayaa ugu baaqay xogayaha guud ee qaramada midoobay in dalka Sacuudiga lagu daro dalalka liiska madow ugu jira qaramada midoobay ee xadgudubka ku sameeya xuquuqda caruurta ee falkeeda military ee ka wado dalkaasi Yemen. Ururaasi Watch List on Children and Armed Conflict iyo Save the Children ayaa codsigooda waxay ku beegeen warbixin ay soo wada saareen oo ka hadlaysa sida ay u waxyeelaynayso caruurta burburinta xarumaha daryeelka caafimaadka ee dalkaasi Yemen. Kooxaha wax u dooda oo soo xiganayay Turkoob ay soo saartay laanqeyrta cas ayaa waxa ay sheeganayaan in dhinacyada dagaalamaya ay mas-uul ka yihiin ugu yaraan 160 weerar oo loo geystay xarumaha caafimaadka labadii sanadood ee la soo dhaafay dalkaasi Yemen. Hay'adda UNICEF ayaa waxaa lagu soo xigtay in 12 daqiiqo ee kasta dalka Yemen uu cunug ugu dhimanayo cudurro laga hortagi karo.
Marka la galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan wararka ka imaanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in 6 qof oo rayid ah ay dhaawacyo culus ka soo gaareen markii makhaayad ay ka cunaynayeen oo ku taala bartamaha Qoryoole uu qarax loo maleeyo in horey loogu sii aasay dhabarka makhaayadda uu halkaas ka dhacay. 6 qof ee dhaawacmay ayaa waxay u badan yihiin dad goobta cunto iyo waliba cabitaan u yimid. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee degmadaasi Qoryoole oo sheegay in uu goobjoog u ahaa goobta qarax uu ka dhacay ayaa sheegay inay qabteen ilaa 7 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxan. Sahra Cabdi Axmed oo u warramay ayaa ugu horreyntii weydiisay bal inuu sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Waxaan ku jiraa horteen kuwii qawaarijiintii waxaan meeni jirayaan magaalada kasoo gali weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa jirayaan qarax.
Haye.
Qaraxii iyadu waxba kama gaaran laakiin dadkii abbaa ka dhibaatooday oo 6 qof ay oo dhaawac ah.
Marka 6 qof waa wada dhaawac wax dhimasho ma jiraan?
Maya 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 wax dhimasho ma jiraan dhaawac lewa.
Dhaawacyo daran miya mise waa kuwa iska
waa dhaawac culus waay
waa gartay. Rag iyo dumar maxay isugu jiraan?
Maya rag leh waay, waa dumar ay kama jiraan.
Maxay dadka qabanayeen marka qaraxa lala beegsanayo?
Marka la dadka meel biibita ay waay oo meel ganacsi waay, adiga dadka wax baa gadanayaan, dadka qaar kasta sharaaba cabaay, dadka adiga meel goob ganacsi waay adiga.
Haye.
Qawaarijiinta ma kala daydaan dadkii ilaaha mada shacabka inaa barakiciyaan oo ugu talagaleen waay, dad shacaba inaa barakiciyaan ugu talagaleen waay dadkaas. Maayna dad oo ilaaha mada oo taarikhdoodii oo dowladda ah ma ahan dad shacabka ugu talagaleen inaa barakiciyaan.
Waa garta adu waxaad ii sheegtay ka hor intaan wareysigan bilaabin in meesha aa ku sugnayd marka qaraxa uu dhacay. Ii sharax sida uu u dhacay qaraxa. Ma qarax dhulka lagu sii aasu ahaa oo meesha maqaayadda la sii dhigay? Ma wax la soo tuuru ahaa? Muxuu ahaa
wax la soo tuuru? Ma ahan qarax oo dhulka lagu caasa ahay, maqaayadda gadaasheeda lagu caasay, meesha wejigeeda ma laga aasan, maqaayad dabarkeed ayaa la geliyay qaraxii.
Haye.
Qarax dhul lagu caasa ahay ma ahan qarax la soo tuuru? Ma ahan.
Kabacdi maxaa dhacay?
Wixii bay dhaabac kiyaa dhacay adiga, dadkii wixii dhan maqaayaddii biibitadii oo burburtay ii dhibaatadaasa meesha ku dhacday.
Waxaad bal iiga warantaa marka meesha maxaa loo beegsaday, sababta maxay tahay maqaayaddaas loo beegsaday?
Waxaa lagu beegsaday shacabka barakiga sooda ugu beegsadeen kuwaas, kuwa kala dilaal ma'aan ciidamaha meelahaas wax marmarayaan adiga. Laba qof askari ay meesha joogtay xaaladdaas oo goobgoobka ayaan wax sharaab ka gadanayan, iyagana waxba kama gaaran.
Marka labadaas ciidanka maa loo dal lahaa? Waa gartay. Bal adigu waxaad ka mid tahay ciidanka booliiska ee degmada Qoryoole, sidee xaalka hadda uu yahay goobta qarax uu ka dhacay?
xaaladda oo kale waa dhibaato kama sugno howlgal baa ka sameynay dad badan aan ka soo qabanay kulli baaritiin aan ku jirna haddan howlaan waa ka soo naad magaalada howlgal aan ka soo saaray
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ma ogaateen ama ma daba gashan cid ka dambeysa qaraxan
waa salaam ma aha hadii qabaarijintii laga qabaarijintii waa ka daba joogna insha Allah
haa laakiin cidna ma u soo qabateen qof ma haysan amal
aad todoba qof aan soo qabanay kulli baaritiin waa ku haynaadeen
maxay ahaayeen todoba qof
dadba qof tuun baa u soo qabanay kulli baa kala saareyna gordho haddan shaqaan ku jirnaa kala bihis kooda waa dambeysaad
marka ma waxay ahaayeen todoba qof ay soo qabateen dadka agdhowaa goobta mise magaalada meelo kala duwan ah laga soo qabtay
dad oo magaalada meelo kala duwan soo qabtay iyo dad meesha goobta qarax ka dhacay laga soo qabtay
rag iyo dumar maxay isugu jiraan
maya maya rag iyo dumar waxaan soo qabanay
waa gartaada xaaladda guud ee deegaanka qoryooley degmada qoryooley iyo deegaanada ku heeran waa sidee qaraxa kadib
xaaladooda okay wax dhibaatay kama teegno alxamdulilah xaaladooda okay wax dhibaatay ma lahan
maxaad kaga qorsheysan xagga amniga inaad mar haddii laidinku beegsanayo makhaayadihiisa aad sheegtay laba askari oo ka dhowa meeshaa loo malaynaya in la beegsanayay bal waxaad iga warantaa marka arrintan siday saameyn inta kugu yeelanaysa si aad uga hortagaysaan qaraxyo noocaana inaysa dhicin mar kale
insha allah sida ugu hortageyn hadda ma sheegayna laakiin insha allah goor dhow tallaabo adigaa qaadayna haddii ilaahay raali
kaas waxa uu ahaa Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdixmed.
dab xalayto ka kacay suuqa bakaaraha ayaa mas-uulun ay sheegeen inuu burburiyay ilaa iyo 20 sanduuqood oo u badan qaybta dawarlaha iyo bagaash kale iyadoo gurmadka dabdamiskana ay ku guuleysteen dabinta dabkaasi warbaahintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abukar
dabka ayaa xalay mar kale ka kacay qaybo badan oo ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan suuqa Khalifa oo ah dhismo weyn oo ay ku yaalaan ganacsiyo badan waana halkii bil ka hor uu dabka ka kacay waxana uu saameeyay dukaanno dhowr ah
meeshan diba loo dhisay waa la baagamundeey dibkii loo dhisay deenan ku dhisay namba awoodis sawirta ku dhisanayay kii bulkeeti ku dhisay kii raaxada soo aan jeengada ka dhisanay deenan ka soo qaadnay waa dhisanay bil lama dhama weli qalabkii aan ku dhisnay cuntadana weli ma bixinanay jimaa walba meeshan ka weeydaa inta kale aan dhex taaganahay
Cali Xasan Mursal oo ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa VOA ugu warramay sababaha dhaliyay dabka iyo guud ahaan khasaaraha uu geystay
meeshan oo ku nool intan sano ku nool muddo dib u yartay 20 sano oo ku nool meeshan dabkii 4 meeshan fiisanaada la marayaa kii weyn ee dalad waxa weey 10 sano barxad weyn ma bilaawday meeshan aan joogay aniga oo shaqeynay shaqadana waa joojiyay dabkii in yar oo hayay dabkii waa sii batay waxaagiis aadimaal dadkii wasii balaartay nin walba diima alaabta la baxay aniga 12 saac meeshan ka baxay alaabta halkaan aan u tagay gaariyada ka baxsay kidib 4 saac 20 waxaan ku tagay 4 saac barn waxa la yiri bakaaraha gubnays ilmaha meelahan degna taleefan isoo garaayeen meelahan ka imaan karin qax shaqalan jiraan markii ilmiyaha dhayn bal meesha soo fiiri way yimideen waxa la yiri dadka kugu ag yar korra kimid la yiri dadkan goorba waxay soo celinayaan wajis ilaahayna waa tahay haddii waxa loo maleeyay inaan koronto ka kacay sida dadan dan yar baan aanan ruuxaan wax raadinayna aniga qalab ma haysan wax ma haysan tii weyn Soomaalida waa inaan aan qabsan
gawaarada dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa ay leeyihiin shirkadaha gaarka ee magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay in ay damiyaan dabka ka kacay suuqa bakaaraha laguna hakiyo goobtii uu markii hore ka bilowday dabka oo bilowday goor dambe oo xalay ah ayaa qabsaday goobaha lagu iibiyo ganacsiga yaryar sida qaybaha bagaashka goobaha dawaarlayaasha ee sanduuqadaha yaryar oo uu dabku baabiyay sida uu VOA u sheegay Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada suuqa ku sugnayd xilliga uu dabku kacayay
suuqa bakaaraha masiibo ku waatay mar walba nasiibadan waa soo laabataa dawladdu waxay ku fidiyeen meel dawaarna 20 san ka soo qabo amal meelahaas baa guutay ajirtan waan yaro kuma alxamdulillaah dabdamis baa yimid had waa lagu guuleystay dadkii aad uu la baqtay
lama oga sababaha markasta uu dabka ugu soo noqnoqdo suuqa weyn ee bakaaraha hase yeeshee waa markii labaad uu dabku qabsado suuqa bakaaraha sanadkan gudahiisa kaasoo baabiyay qaybo badan oo ganacsiga suuqa ah waxaana ku hanti beelay ganacsato Soomaaliyeed Zainab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
aad idaacaddeenni xalay aad ku maqasheen afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa cajalad maqal ah oo uu soo duubay uga digay waalidiinta in ilmahooda ay u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan Islaamiga ahayn. Wasiirka waxbarashada oo ka jawaabaya hadalka Al-Shabaab ayaa ugu baaqay inaysan waalidiinta dhegta u dhigin hadalka Al-Shabaab. Wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa Sahre Cabdi Axmed uga waramay, waxaana ugu horreyntii uu ka jawaabayaa aragtidooda sida ay uga jawaabayaan hadalka Al-Shabaab.
Waxaan aaminsanahay aniga marka la yidhaahdo manaahijta ree galbeedka, wax manaahijta ree galbeedka ma jiraa. Manaahijta waxbarashada iyo siyaasadaha waxbarashada dunida waa mid waa marka waxna la kala qaataa waana la kala dhaxlaa. Marka Soomaalida manaajkeeda kusaysan yahay aragtida manaajka Soomaalida laba arrimood ma arkaysaa asal u ah. Mid waxaa weeyaan Islaamnimo, talabaadna waa Soomaalinimo. Islaamnimada waxaa weeyaan caqiidada iyo aragtida Islaamka ay ka bixinaysa dunida, dadka iyo nolosha guud ahaan. Asal u ah talabaadna waxaa waaye Soomaalinimo, taasoo baahideenna iyo jiritaankeenna dhanka qoomiyadda iyo umadnimada ayadana ma arkaysa wax ka dhahaysa. Marka labadaas tiir ayuu horta ku taagan yahay manhajka Soomaalida, taasna waxay ku salaysan tahay amay ku dhisan tahay Islaamnimada. Waxbarashada la baranayo waa inuu horumar ay keeni kartaa, waa inuu la socdaa isbedelada joogtada ah iyo teknolojiyada habka waxbarashada, waxbarista ardayda iyadoo maarkaysa mar walba laga dhimo qaadanayo Islaamnimada iyo Soomaalinimada. Marka ta kaloo saddexaad waxaa waaye oo meesha taallo in soo saara arday Soomaaliyeed oo ay aqoontooda dhisan tahay xagga xirfadda, xagga diinta, xagga dhaqanka iyo wadaniyadda. Marka ma garanayo sida ay dadku yihiin manaahijta Soomaalida waa manaahij meelo kale laga soo amaada, laakiin manhajka Soomaalida ee waxbarida ama waxbarashada waxaa mar walba ku salaysan yahay horta laba arrimood aad buuxigu ah, Islaamnimo mid waa Soomaalinimo.
Waa garta
principleska kalantana waad ogtahay, waa waxa ma arkaysaa hadda adigaad ku sheegaysa ree galbeed, laakiin waa siyaasada iyo manaahijta caalamka idil oo ah ardayda in wax la baro dhaqankooda iyo laga dhigo kuwa firfircoon doodaha ka qayb qaadan karo la socon karo ma arkaysaa mar walba isbedelada casriga ah. Marka anaga anigu waxay la tahay manhajkeena wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba Islaamnimada.
Waa gartay, bal dhinaca kale haddaad fiiriso Al-Shabaab dagaal ayay idinkugula jiraan, dabcan gudahaana waxay kasoo horjeedaan dowladda federaalka iyo ciidamada aamisoom ee jooga, hanaanka waxbarashada iyo arrimihii bulshada ayayna hadda faragelinayaan. Wasaaradda waxbarashada adiga ayaa wasiirkeedii ah, bal marka arrintan sidee caqabad ugu tahay dadka ilmahooda ee iskuulada iyo jaamacadaha u dirsanaya waalidiinta iyo guud ahaan bahnaanka waxbarashada ee dalka?
Aniga waxay la tahay laba arrimood waa muhiim. Waxaan in la siyaasadeeyo ma aha ama dadka Soomaalida oo masaakiinta ah qalbiga laga xaro, laakiin cid walba way ogtahay, ciddaan ogeyn dadka Soomaaliyeed ee waalidiintana waa loo sheegayaa. Iskuulada Soomaalida kuwa hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sareba, waxyaabaha lagu dhiga waxa ugu horeeyo mar walba tarbiyada Islaamka waxay ka tahay ilaa iyo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska laba iyo tobnaad secondary school baa lagu qaataa. Waxaa kaloo meesha lagu qaataa af carabi oo keenaya iyadana inuu dhaqankii usii dhaweeyo Islaamnimada. Af Soomaaliga oo kobcinaya dadka maarkaysa in afkoodii la baro, wadaniyadii iyo identitiga la baro. Waxaa kamid ah cilmiga bulshada, kaasoo maarkaysa taariikhdii iyo geografigii dalka iyo waxaas lamid ah, iyo saynis iyo xisaab.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo Sahre Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu waramay. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Senator Amy Klobuchar iyo mudanaha Tom Emmer ee Minnesota, wakiilka uga golaha Kongareska Mareykanka ayaa shalay tijaariyadda Soomaaliyeed ee gobolka iyo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka la yeeshay kulan ku saabsanaa sidii abaaraha Bariga Afrika wax looga qaban lahaa. Kulankaasi ayaa waxa uu daba socday dhambaad ay labada mas-uul dhowaantan ay u direen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ay walaac ku muujinayeen ugana muujinayeen doonista maamulkiisa ee dhimista miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda USAID. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
Kulan ay soo agaasintay Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota u matasha aqalka sanadka ee Mareykanka, uuna ku weheliyay wakiilka Minnesota ee golaha Kongareska Tom Emmer, ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira Soomaaliya. Kulanka oo lagu qabtay xarunta ARC magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka soo qayb galay hay'adaha samafalka ARC, araha Red Horn of Africa iyo qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka ayaa diirada lagu saaray sida maamulka Trump loogu qancin lahaa in aanay dhimis ku sameyn lacagaha lagu bixiyo gargaarka oo ay dhawaantan sheegeen inay dhimayaan. Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay inay si aada uga warwareyso in lacag kor u dhaafayso 17 bilyan oo dollar la doonayo in laga jaro miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda USAID.
It is concerning when you see that kind of $17.3 billion proposal.
Waa arrin laga walaaco markaad aragto lacagtaasi ka badan 17 bilyan ee la jarayo, taasi oo ka go'eysa miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sanduuqa kaalmada Mareykanka, iyadoo lacagtaasina loo kordhiyay ciidamada. Ma xuma inaynu ciidan adag yeelano, laakiinse sida ugu wanaagsan ee saaxiibo caalami ah lagu kasban karo ayaa ah in la caawiyo marka ay baahan yihiin.
Amy Klobuchar ayaa sheegtay in iyada iyo Tom Amar ay si wada jir ah isaga kaashanayaan sidii gacan looga geysan lahaa abaarta ka jirta Soomaaliya, iyagoo aan eegaynin siyaasadda xisbiyada ay kala matalaan ee Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga. Waxayna xustay in Soomaali badan oo gobolka Minnesota degan ay si uun u saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya.
We have so many people from Somalia here that have relatives and friends.
Waxa halka ku nool Soomaali badan oo ay ka maqan yihiin qoysaskooda iyo qaraabadoodii. Runtii hadii aad dadka ku caawin weeyso dalkooda, ugu dambeyntii waxay soo gaari doonaan xeebahaaga. Waana sababta aynu dunida oo dhan uga arkayno qaxootiga iyo muhaajiriinta qulqulaya. Waxaana taasi keentay abaarta iyo macaluusha jirta.
Wakiilka gobolka Minnesota ee aqalka Congresska Mareykanka Tom Emmer ayaa sheegay in Washington ay ka jirto baahida ah in la dhimo miisaaniyadda dowladda, balse isagu aanu rumaysnayn in dhimista miisaaniyadda gargaarka dibadda oo kaliya ay xalinayso dhibaatada dhaqaalaha ee jirta. Waxaase curyaaminaysaa buu yiri barnaamijyo waxtar leh oo gargaar iyo xataa kuwa lagula dagaalamo kororka kooxaha xagjirka ah. Tom Emmer ayaa xusay in kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab ay dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaystaan.
Kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab oo kale ayaa inta badan dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaysta. Mana awoodno inaanu ogolaano in arrintaas sidaas oo kale naga noqoto maanta.
Waxyaabaha madasha la iskula soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah walaaca ay dowladda Mareykanku ka qabto in gargaarku uu galo gacanta kooxaha cagjirka ee ka dagaalama Soomaaliya. Waxaana Hodan Xasan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo arrintaasi ka jawaabaysa ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed aanay jeclayn Al-Shabaab ayna u arkaan dhibaato la soo daristay. Waxayna xustay in tabaha Al-Shabaab ay adeegsato ay ka mid tahay iyagoo Mareykanka dadka u tusay inuu yahay cadowgooda. Hodan Xasan ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay haatan haysato fursadii ay dadka Soomaaliyeed ugu muujin lahayd inay tahay saaxiib damqanaya. Hodan ayaa dhinaca kale qabtay in xalka abaaraha soo noqnoqonaya aanay ahayn uun in cunto dadka loo geeyo marka abaari ay dhacdo oo keliya, ee wax intaa ka badan loo baahan yahay.
Ma aha xal intii cunto meesha lageeya laga soo laabtay, laakiin xal joogto ah oo dowladda inay ay caawiyaan inay dib u dhisanto dadka, in la caawiyo oo laga caawiyo, ama haday beeraley yihiin say beero abuuran lahayeen. Waxa ugu muhiimsan waa biyaha, soo biyaha waxaa la qodi karaa ceelal.
Cabdirasaaq Cabdi oo ka tirsan hay-adda Red Horn of Africa oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii aragtida isku dhaafsanaysay kulanka oo v o a la hadlay ayaa rajo ka muujiyey in dadaalka ay wadaan Amy Klobuchar iyo Tom Emmer uu joojin karo soo jeedinta maamulka Trump ee dhimista gargaarka.
Waana fariin runtii ay aad iyo aad u qaateen labadii mas-uul oo haddana la joogay. Aan rajaynayno inay kula noqon doonaan maaragtay madaxweynaha iyo dowladda. Aan rajaynayno insha Allahu tacaala in maaragtay arrintaas wax ka qabtaan.
Amy Klobuchar iyo Tom Emmer ayaa bogaadiyay dadaalka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ay ugu gurmanayaan abaaraha ka jira Soomaaliya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA meel kastaad naga maqlaysaana. Jimco wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyey waa kan.
warbixin uu diyaariyay sanadkii 2013ka bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay burcad badeedda Soomaalidu soo gaarsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaarayso sanadkiiba ilaa 18 billion oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika iyo waliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo waliba badweynta Hindiya محمد جدي وحو كمد أها كلو ميستطاد حيبها الصومالية كسوغن وحي نولوشيسو كتير سند حد باوحي او بدا كسو هلو هسي أهاتي نولوشيسي وحا بدلي دعدوين بدا او كلاكول مي تاس او او شاقي إن أي حتى داوعيو نفتي سسو قارين
إذا برع الله قون عنيا وحا كمد أها دوتكي بضال وحا بدا يتري لفهي واقو لاعو محا بدا يقولستان مركب تنيفة مركب لاعو عميان وحا يهد بدا سيدا حيبها الصومالية مال hal mayl u jirta biril oo badda gudeeda dal ku aan ku dhaawacmana jeniif wana markii uu todo markab oo jeniif socoto kala yaa baan doonaa inaan ciirno leeno maxaa raadinaysan doonto u tagin u qaadano xabad bay nagala daleen aniga kamid ah dad ku dhaawacmay maana yaray dad meesha wax ku gaareen odayaalba hadlay dad kasta hadlay cid Soomaaliya naga hoos qaaday jirtana ma jirto
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha burcadbadeed xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen burcadbadeed uu ka mid ahaa
waa ugta waayo hore argoosato iyo malay iyo libaax baa loo fijiray annaguna ayaa ka shaqaysan jirin maraakiibta agteena mar jireen ma annaga kulli ha jirin mana aan naadi jirin markii aan weynay malaygii kaluunkii iyo argoostadii dubay loo dhoofi jiray sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsatana gali jirtay hal xabo aan soo qabanno waa weyn shirkadahani iyo annagu waa isku basbeel markaas ka bacdi baa dhacday in burcadnimo bilaabato waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino annagu xataa aan qabanayn markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno haddana qoryo soo qaateen waxay bilaabeen ayaguna inay iska jifaacaan oo aan cayro weyno oo markaa u dhawaana waa suug nuuridaan iyo dhishiike iyo biitayn iyo wax haystaan hubkani iyo koodii koodii atay batay waa ka cararno waa awood weyn in macnaha aan cayrino taasi markay dhacday waxaa go'aan ku gaarnay inaan qabarno anagu markab ama jeniif hanoqdo wixii awood aan u leenahay wixii si ka celiyana hadii ama dad naga dilaa walaan awood haysan diyaaradana ma haysano maraakiibna ma haysano laakiin intii aan awoodno inaan qabarno go'aan ku gaarnay lacagtii badda aan ka heli jirnaa aan saas ku helno go'aankeennu kaasi ahaa
weeraradan u bilaabmay sida fudud waxay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada burcadbadeedda Soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen 3 waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin kooxda labaad ayaa ah kooxda duulaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda ingiriisida marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho waxaa intaa soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xiriirka cidda iska leh markabka haddaba Mustafa ayaa ka hadlaya sababta keentay in caro ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah
qoryo gateen dadkii baadiyahayin baddii singaleen dad in la dilaa bilaabatay in wax un la sameeya annagu go'aan ka qaadanay baddana dadka wado in la waa anaga oo baddii yaqaanay go'aan ka qaadanay baddu waa kacsan tahay lama geli karo qarara iyo babaa gelinayay doonta diraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso baddu xumad qaanay jahilini ruuxa iska daayay baddu xilligaan lama galo ayagina waa tansuleen annaguna waa iska dhaaf
Mustafa haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada Gaalkacyo isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah maraakiibta la weeraray ee waqtiga dheer la haystay waxa kamid ahaa markab lagu magacaabo Iceberg 1 oo burcadbadeedda Soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii March ee sanadkii 2010 kadibna waxa khasab ku soo furtay ciidamada badda Puntland 23kii bishii December ee sanadkii 2012 Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha hawlgalka ilaalada xeebaha Puntland ee ay taageerto dawladda Imaaraadka Carabtu.
Sababta loo sameeyay waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka hawlgali jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhalan Puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga heshiis gareeyo dhinaca dhulka lagala dagaalamo oo markaa dawladdi jirtay oo ay international community-ga aad u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedka mid ku jiro ee dhinaca maaragtay ee dhulka in laga dirro arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qaybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culimada diinkuna qayb ka qaateen siyaasadda dawladdu markaa jirteena ay ku base gareysanayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto dawladda Imaaraadku marka mashruuca finance gareynaysayna inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo isa hawlgalladu ay maaragtay aad u badnayn haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha Puntland sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin supply ma ahayd Bargaal, Xafuun iyo Eyl arrimaha station iska loo sameeyayna waxay ahayd in meelaha qoloyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la reduce gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area.
Tan iyo sanadkii 2013 waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda, hase ahaatee bishii March ee sanadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu iyaga oo ilaa haatan ku guuleystay inay afduubaan 2 ka mid ah, inkasta oo markii dambe la sii daayay markab iyo doon ay afduubteen. Markabka lagu magacaabo R13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyay ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcadbadeeddu inkasta oo markii dambe la sii daayay. Markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcadbadeedda ku jiray waxa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid a dhalinyarada haysata oo markabkaas dul saarna. Waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan u soo afduubteen.
annagu waxaana kilomeetarada deegaanada tan xeebaha Soomaaliya xeebaha Puntland degeneed oo jariiflaha bacni weerar ku soo qaaday, Iraanigu weerar ku soo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar ku soo qaaday baanu nahay oo shabaagoodii la googooyey oo dadkoodii la maray oo gaadiidkoodii dusha laga maray dadka noocaas oo waxba dalala dhacay dadka noocaas baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan, dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcadbadeed ma nihin maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
Annagu burcadbadeed ma nihin, uma doob dhami waa aragtaa. Waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. Waxay burcadbadeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo. Waxa weeye ilaahu beertaan balabaadaha caalamka bay u shaqay tagi jirtay annagu noo aamaneen. Wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas nafti loogu keenay, oo waxa weeye badahoodii lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
Ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen siidaynta markabkaas iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti. Qaar ka mid a dhalinyarada geystay falalka burcadbadeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo VOA la hadlay ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaarsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida, arrintaas oo ay qayladhaan dheer ka muujiyeen. Taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa VOA u sheegay in haddii kooxaha burcadbadeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedeynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Way dhici karaysaa in maraakiib degalansa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka
واس و دي اود الى ان ولحين بابا في ميل ولبا الى نتاجلانو ومارت ووح عدوي بدل لكن وان دا لا كلميسي يولا وحوي انه اد ياد بان مارت ايشي درينا لكن مثلا ايضو مارت يجا صوبها اي شي ديان وح كلميسي ايا مارتي سيدرا ايا دوليسي يتنجي مرسي مرسي intii de waxay hadayba ay qalkaaba ku saxaya oo ay ka daacatay inay soo qasaan ama soo qasaan ba marka kalumeysi sharci darraa ku jiro oo mal oo aan sharci lahayn sameyn si khaladaad ah u kalumeysanay meel kharana la kalumeysanay ana soo qabsan ba ay yeyd hadda oo la arkaba laakiin ma aha riqooda sidaas ah ay aadayaan maraakiibta ama tafsiiliyaha ah oo adiyada soo gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysa waxaaba waxba ku ogeyn unbay ka soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo waxa madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga ah uu jiidayo weeyaan iyo wax inaga la tirtay naceebna iyo asaasina marka waa inaan la dagaalnaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani isku difaaci karaan
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda.
Deegaanka Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaaradda kalluumeysiga oo qaabilsan inay iyadu leysamada kalluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysa markalkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku tayso kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraa ba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceska maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa tijreeya nooca kalluunka ay xaaladda saarilla maaragtay laga kalluumeysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadisan inaanay isticmaalin taasina sabidaha liisiga loo bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeyaa
dhinaca galmudug laftigeeda taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcad badeedda
waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaagahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darra ah caradii ay markaa ka waxaysmeen ayaa accidentigii ayaa maalmihii dhowey ka dhacay uu ku yimid asagiina macnahii ciidamada iyo ciidamo kaleto iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna kasoo furtay taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysa inay burcadbadeed ama qaasii horeeto ay aadaan
arrinta aad ka dhawaajisay ah kalluumeysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo la soo gaadhsiiyey waa ifafaali ay xilligii horena ka bilaabantay haatan ku dhiid qolada weerarada geysana ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharci darrada waayo
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood hadda u dambeysay ciidanku ay ku hawlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumeysata ah waxa weeyaan Yemen iyo Iran ayay u badan yihiin inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo wadamo kaleeta ah
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah
horey wax la isaga weydiiyey maraakiibtaasu maxay u agtaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga mandate-koodu kuma jirto waa aanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan taasoo waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha Soomaalida inay horgeeyaan security council ay ka codsadaan in kalumaysiga sharci darrada uu la mid yahay dagaalka burburka waxaan ka codsan lahaa dawladda cusub hadda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr inay arrintaas ka dhigtaan dawladda oo security council ku ka soo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burburka oo kala taas marka soo weysay marka in maraakiibta markaas international oo xeelada Soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan dagaalka kalumaysiga darrada kalumaysiga
taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa weydiyay in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya
kalumaysiga sharci darrada ah macnaheedu waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR waxay yiraahdeen uma haysano mandate ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan ku soo wareejin karno ma haysano isla markaasna waxay ku leeyihiin badiiban waardiyeenayna wax weeyaan marka taasi macnihii ayuu kortaasi iska marayaan oo burcabadeed unbay fiirsanayaan waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalumaysiga sharci darrada ah waxaa jira toxic waste dumping sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegnaa cid wax ka qabatayna ma hayjo
ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aad ku tidhaahdid xalka ma weydiisay marra ma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa marra ma weydiisay su-aasha
waan weydiiyey
maxay kugu jawaabay
mar kaliya ma weydiinee marar badan baan weydiiyey waxay yiraahdeen annaga burcabadeed la dagaalan baan nahay waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yiraahdeen wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayd ka waxaysano ma ay jirto haddaba waxaan ku eriyey macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan superiorkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan waxay yiraahdeen ma samayn karna yiraahdeen
laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqas
way og yihiin wayna la socdaan oo weliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay marar qaarkood ka shakiyaan ayay masawire ka qaadaan ii soo diraan email iigu soo diraan way leeyihiin do noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo galmudugana ma aysan wadan wadankaasay ahayd mararba ii soo diraan
dhinaca puntland taliyaha ciidanka badda puntland admiral cabdirasaaq diiriye faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadeer tusaalaxaan waxyaaba ugu waweyna laga cabanayo waxaa kamid a kalluumaysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa dalidu ah iyagoo maaragtay mar walba dhacaya anagoo mandates uma haysano inaan kalluumaysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalla ay tahay marka anagu hawsha yada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan sharcidarrada la dagaalano
inkasta oo lasoo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeeddu afduubatay haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeeddu korneyl cabdi xuseen xasan taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda puntland ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeeddu ay geysato
markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga horseeday inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah waxay la mid ahayd boog bisha laga dhibeeyaayay had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan ee beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda soomaaliya
sidoo kale ciidamo local ah laga sameeyay laakiin waxa la isweydiin ka mudan oo ahayd waxaa sababay maxaa kaws gareeyay dacadayad nimada markii horeysay in fad kartaa wax laga qabto ilaa hadda waxaa moodaa inay caalamkuna iska indhatirayo maxana aan laga sabo macnaha waxaan kasoo wadaa dadka soomaaliyeed waxay u qaybsamaaneen saddex qaybood oo nooshooda ku xiran tahay qayb waa badmaal qaybna waa beer maal oo beerta falata qaybna waa dunya maala xoolaha raashita waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan badiiba ahayd badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo inaba aan caadi ahayn ismaaciilo oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso oo doonyo qarata oo ilaa xataa kalluunkii ay u gaaray nooca mamnuuc ahayd in la guro la guraayo oo ahayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuc ah oo xaalufin barta ku sameynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseedaya burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan ee jirta, kalluumeysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hooseysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. amba degistiyal intaas waxa ay naga eeg warbixinteenii gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee VOA.
waxaa dhegeysateen faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal umuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyey soo jeedinayay Xuseen Baraadan.
aan ka hormariyo Ibraahinow war haddana soo gaaray. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo u dhow magaalada Badhaare. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka oo adeegsanaya sirdoon iyo hubka hobiyaasha inay bartilmaameedsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saakay. Waxaa la sheegay laguna sheegay war saxaafadeedka in howlgalkaasi uu ka dambeeyey markii ay ogaadeen in goobtaasi ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Kenya waxay sheegtay in howlgalkaasi ay ku dishay 20 ka tirsan Al-Shabaab isla markaana kuwo kalena ay la baxsadeen dhaawacyo. Sidoo kale Kenya waxay sheegtay in ay howlgalkaasi ku soo qabatay hub isugu jira 7 qori oo AK-47 ah, 1 qori oo BKM iyo 104 xabo oo rasaas ah iyo 3 walxaha qarxa oo diyaarsan iyo kuwa aan diyaarsanayn iyo weliba 2 telefoon.
Maxsan Caasha dhegeystayaasiyaan horobada kugu ballanqaadno waa kan barnaamijkii umuraha Islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis ayaa booqasho ku maraya qaar ka mid a dalalka dunida Islaamka ee Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika. Booqashadan ayaa ah mid si gaara looga hadlayo iskaashiga militari ee Mareykanka iyo qaar ka mid a dalalka Islaamka. Dadka u kurgala siyaasadda dunida Islaamka ayaa walaac ka muujinayay siyaasadaha maamulka cusub ee madaxweyne Trump maadaama oo uu ololihiisii doorashada kaga dhawaaqay arrimo badan oo aanay dunida Islaamku jeclaysan. Hase ahaatee booqashadan ayaa u muuqata mid walaacaasi meesha ka saari karta, sida uu tilmaamayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
booqashadani waxay astaan cad u tahay in maamulka cusub ama hoggaanka cusub ee dalka Maraykanka uu yeeshay iyo dowlado badan oo Bariga Dhexe ku yaala inay shadiid dhow leeyihiin, si kasta oo hadalkii Trump tartankii doorashada dad badan muslimiin ay dhibsadeen, gaar ahaan waddankan Masar. Waxaan ogsoonahay waa waddankii ugu horreeyey oo soo dhaweeyey doorashada inuu kusoo baxo Trump kusoo baxo. Sidoo kale waxaan ogsoonahay inuu madaxweynaha waddankani booqasho ku tagay dalka Mareykanka. Wadamada Khaliijka oo markii hore hadallo Trump ka soo baxay intuu tartanka ku jiray xoogaa ay dhibsadeen, ayagana kadib xiriirkoodii dib ayuu u bilaawday sidii hore, dabcan si kasii adagaad mooddo. Marka muhiimadda ugu weyn ee maamulka cusub ee Mareykanka iyo xiriirka kala dhexeeya bariga dhexe waxay u badan tahay muddooyinkan dambe inay xoogga saari doonto dhinaca ammaanka, oo weliba laba garab ah oo ah wadamada ay aaminsan yihiin inay dhibka ku hayaan bariga dhexe oo Iiraan ugu horeyso in siyaasad midaysan ay ka yeeshaan, iyo sidoo kale kooxaha dagaalamaya oo Daacish ugu horeyso oo Suuriya Ciraaq ka jira, iyadana in gacan dira lagu qabto Masar. Weliba waxaa si gooni ay muhiimad ugu leedahay Liibiya oo kale, oo xaaladeedu iyadana ay hadda faraha ku baxday, iyo amni darada qaarkeed dalka Masar naftarkee soo gaartay, iyo xiriirkii hore oo Obama intii uu waddanka Mareykanka madaxweynaha ka ahaa xoogaa xumaaday, oo taageeradii military oo Mareykanku Masar siin jireen in dib ay u soo celiyaan ay rajeynayaan.
Booqashada xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ku soo maray qaar ka mid ah dalalka Islaamka sida Sacuudiga iyo Masar ayaa waxaa si gaar ah u soo dhaweynaya dalalka Sunniga ah, iyagoo u arka in arrintani ay tahay fariin ku socota Iiraan iyo xulafadeeda, sida uu faahfaahinayo wariyaha V O E-da Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Booqashada James Mattis xogayaha gaashaandhigga uu ku marayo Bariga Dhexe siyaabo kala duwan ayaa looga arkay dunida Muslimka ee mandiqadan, sababtoo ah madaxda dowladaha Sunniga sida Khaliijka iyo dowladda Masar ayaa si weyn u soo dhaweeyay waxa ayna u arkaan mid sii xoojinaysa isbahaysiga dhinaca militariga Mareykanka uu la leeyahay dowladaha Muslimka, gaar ahaan Sunniga ku nool Bariga Dhexe. Sidoo kale dowladaha uu sida gaarka u booqday ee Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa xiriirkan u arka mid ay aad ugu baahan yihiin, maadaama ay ku furan yihiin caqabado iyo culaysyo ka haysa dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Xuutiyiinta. Sidoo kale Xuseen, dhinaca kale dowlada kale oo ku yaala Bariga Dhexe sida dowladda Iiraan ayaa u aragta booqashada James Mattis mid sii hurinaysa xaaladaha ka jira dalalka Syria iyo Yemen, waxaana jira ay leeyihiin xeldheerayaasha maalmihii lasoo dhaafay in erayo adag ay isweydaarsanayeen dowladaha Mareykanka iyo Iiraan, taasoo midba midda kale ay ku eedeysay inay taageerto kooxaha argagixisada ee ka jira Bariga Dhexe. Marka si guud waxaa kaloo loo dhihi karaa booqashada James Mattis waa mid bog cusub u furi karta in dib loo soo celiyo wadahadaladii u dhexeeyey Falastiin iyo Israa'iil, taasoo fure u noqon karta meelaha uu Masar Mattis wax xogayaha gaashaandhigga dalkaasi Mareykanka uu booqday, sida Masar iyo Sacuudi Carabiya oo iyagu ah laba dowladood oo si weyn u taageera qadiyada reer Falastiin.
Dunida Islaamka waxaa muddooyinkan dambe si weyn u saameeyey dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen, oo ay dalalka Shiicada iyo Sunnigu ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa sidoo kale jirta in ismaandhaaf uu u dhexeeyo Mareykanka iyo Ruushka oo ku aadan dagaalka Suuriya iyo taageerada Iiraan. Arrimahan ayaa dhammaantood qayb ka ah waxyaabaha booqashada xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka uu ku tagay Bariga Dhexe u yeelaya ahamiyadda gaarka ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Mareykanku wuxuu isku dayayaa inta badan marka laga reebo Iiraan wadamada gobolka oo dhan inay isku aragti ka noqdaan arrimaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Masar oo hoggaankii hore Mareykanka intuu joogay ay saham toosa unan jirin. Waan ogsoonahay waddankani inuu si hoose unu la xiriiri jiray oo kala dhexaysay saham kala dhexeeyay Bashar al-Assad, dalka Masar oo asigu aad mooday inuu laba qolo u dhexeeyey oo Ruushkan uu xiriir la lahaa dhinaca Iiraan naftarkooda ay isku dhawaayeen muddooyinkii dambe, in Mareykanku uu doonayo hadda inay go-aan cad qaataan oo ay kambeynka Mareykanku ama dagaalku uu ku hayo kooxaha ka dagaalamaya Suuriya iyo Ciraaq iyo weliba Liibiya, iyo siyaasadda guud oo Bariga Dhexe ku saabsan inay isku aragti ka noqdaan. Marka sidaan isleeyahay, amaba muuqata siyaasadda Mareykanka hadda wixii ka soo hara Ruushka iyo Iiraan waxay isku dayayaan inay isku siyaasad ka noqdaan, oo ay Mareykanka mowqifka uu ka taagan yahay ama sidii uu doonayo xaaladaha Bariga Dhexe uga qabto inay mowqifka ama go-aanka ka istaagaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantida dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barhaadan ayaana soo jeedinayay umuraha Islaamka halka dhigistaal wiil naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington haatana Caashuud oo studiyaha weli saayaan ka codsanaya hadbinta waqtiga noo saamaxo inayna xusuusto mid iyo laba qodobadii warka ugu dul karnaa.
Mahadsanid Ibrahim, ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab koodii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilometir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo ku dhow magaalada Baraade. Gobolka Arkansas ee dalka Mareykankana waxa uu fuliyay daldaladii ugu horeysay oo lagu fuliyo qof maxbuus ah muddo 12 sano ah kadib. Ibrahim,
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Caasha, waxaan ku sii shaqaynaa waqtigii aanu hawada ka bixi lahayn.
Odadkii macaana ee Caydirus Haliye iyo Nimca Yaasin ayaan idaacaddeenana ku soo gebagabaynaynaa. Waxaa wadajirna kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashicuud. Intaan mar kale hawada kulmi doono caawa todobada fiidnimo sida iyo nabadgelyo.
I'm gonna call it.